Cílem mnoha vědeckých týmů na celém světě je vytvořit takové robotické systémy, které by v řadě nebezpečných situací nebo při monotónních činnostech mohly co nejlépe zastoupit člověka. Na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického pracují na algoritmech pro autonomní venkovní terénní roboty. Jejich snahou je především dosáhnout toho, aby robot dokázal pomáhat při záchranných operacích, uměl co nejsamostatněji překonávat překážky a nalézat požadované objekty. Zajímavým vědeckým problémem je přitom naučit robot vyhodnotit, co je pro něho překážka, kudy může a kudy nemůže jet, vysvětluje docent Tomáš Svoboda.
Lidé to zkoušeli různým způsobem. A to, co se zdá teď jako velmi slibné, je něco, čemu se cizím slovem říká reinforcement learning, kdy robot principiálně sám zkouší najet překážku různým způsobem a detekuje, zda se mu to povedlo nebo nepovedlo. A v okamžiku, kdy se mu to povedlo, tak si vlastně zaznamená jakoby odměnu za to, že to dokázal, a příště už na podobnou překážku najede tím způsobem, jakým se mu to povedlo v minulosti. Co se týče detekce objektů, tak tam víceméně už několik let je standardním přístupem učení z příkladů. Jako obvyklý příklad například detekce tváří je to, že někdo, ať už uživatelé nebo jiný stroj, shromáždí příklady tváří, čili pozitivní příklady, a příklady obrázků, ve kterých tváře nejsou. A ten algoritmus sám najde to, podle čeho rozpoznává v tom obrázku, zda je to tvář nebo ne.
Říkal jste, že pracujete na robotech, na autonomních robotech pro venkovní použití. Mohl byste být konkrétnější, k čemu by mohly sloužit?
Teďko například pracujeme v rámci evropského výzkumného projektu, který se jmenuje NIFTY, na vývoji záchranářského průzkumného robota. Například v loni, jak bylo zemětřesení v Itálii, tak ten robot, na kterém pracujeme, tam byl a jel do oblasti, kde jsou zřícené budovy, a vlastně snažil se získat maximální množství materiálu, podle kterého ty záchranáři potom rozhodli, jestli do té budovy mohou vstoupit, jaký je stupeň nebezpečnosti zřícení a podobně. Obecně záchranáři, tady hasiči, chtějí robota poslat do oblasti, kam neví, jestli ještě mohou jít. Takže například jedním z problémů, na který jsme pracovali, je hromadná havárie v tunelu, kdy mohou tam být potenciálně nebezpečné látky, jedovaté dýmy, nebezpečí výbušniny a podobně. Tak ten způsob použití robota je poslat tam robota, jednoho nebo více. A robot tu situaci zmapuje, nalezne, kde jsou ta havarovaná auta, detekuje například značky nebezpečného nákladu, identifikuje oběti, a tato zjištěná data vlastně posílá tomu záchranářskému týmu, který na základě toho rozhodne, co dál.
Zní to velmi krásně, ale určitě to není tak snadné. Jaký je největší úkol nebo největší problém, který musíte vyřešit, aby toto všechno ty roboty dokázaly zcela nezávisle na člověku, nebo pokud možno zcela nezávisle na člověku?
Zatím zdaleka ještě nejsme v tom stavu, že by robot jel zcela sám. To znamená, operátor by ho vyslal do terénu a za hodinu by se robot vrátil a mezi tím by nashromáždil spoustu dat. Jsme někde směrem k tomuto cíli. V současné době jako ten hlavní problém se překvapivě ukazuje, jak nastavit tu spolupráci mezi tím poloautonomním robotem a tím týmem operátorů. Doteďka ten převažující způsob použití například po havárii vedené elektrárně Fukushima byl, že robot byl plně teleoperován. To znamená, ten operátor, ať už jeden nebo více, nad tím robotem měli plnou kontrolu po celou dobu té operace. A nyní se snažíme, aby operátor se aspoň na nějakou dobu vzdal té kontroly a nechal robota dělat, co robot umí. To ovšem přináší problém, divné slovo ke stroji, ale důvěry. Ten robot se někdy může chovat tak, že to toho operátora, který není technik, není výzkumník, není vědec, překvapí. A často je to tak, že po prvním takovém překvapení operátor nadále odmítne robota přepínat do toho poloautonomního módu a dál ho chce řídit sám. Takže důležitou složkou například tohoto výzkumného projektu je nalezení optimálního způsobu spolupráce mezi tím týmem, lidí, záchranářů a týmem těch robotů.
Čím může takový robot toho operátora překvapit natolik, že už ho odmítne přepínat do toho poloautonomního režimu?
Tak například obvyklá úloha je, kdy operátor řekne robotu jeď k autu a zjistí, jestli tam je nějaká oběť nebo ne. A ten robot se rozjede, ale nemusí se například vždycky rozjet nejpřímější cestou, pokud například vyhodnotí, že jet oklikou je pro něj výhodnější, protože nemusí překonávat nějakou překážku, kterou třeba ten operátor nevidí. A ten operátor začne mít rychle strach, že robot se s odpuštěním zbláznil a že nad ním ztrácí kontrolu a proto ho raději přepne zpátky. Nebo samozřejmě ty algoritmy, které na tom robotu běží, nejsou zcela bezchybné. Mohou například generovat něco, čemu se říká falešná pozitiva, falešné detekce například obětí. A operátor ani tak neocení, že ten algoritmus skutečně našel 9 z 10 skutečných obětí, ale trápí ho, že mu například našel 3 falešné oběti, ke kterým on by nemusel jít, nemusel by se jimi zabývat, tak napříště už raději se spolehne na své oči a snaží se detekovat ty oběti sám.
Kam podle vašeho názoru půjde tedy vývoj do budoucna? Budeme, řekněme, za 10 let obklopeni autonomními roboty, kteří už budou jednat zcela samostatně, dostanou jenom zadaný úkol a už nebudou naši kontrolu potřebovat? Nebo k tomuto stavu nikdy nedospějeme?
To je samozřejmě častá otázka. Já určitě nevěřím, že k tomu dojde do 10 let.
Takže říkáte, že se nedočkám toho, že za mě bude nějaký robot žehlit košile nebo utírat prach?
Tak například jedna naše skupina tady na katedře pracuje na vývoji robotů, kteří dělají tak jednoduchou činnost, s uvozovkami jednoduchou, jako je skládání prádla. A není to jednoduché, takže právě měkké látky se obtížně uchopují do chapadel robota. Ten algoritmus toho skládání není úplně jasný. Sám bych takové robota docela uvítal, ale jsme od toho ještě daleko. Mnoho jiných věcí roboty zvládají skvěle, jako manipulace s díly automobilů, nakládání normalizovaných palet a tak podobně. Ale právě takové ty úlohy, které nejsou dobře matematicky popsatelné, definovatelné, tak tam zatím roboty selhávají.
Jak takový robot, který se pokouší skládat prádlo, konkrétně vypadá?
Komerčně dostupná podoba takového robotu ještě není známá, ale ukazuje se, že dvouchapadlový robot, který může být přibližně stejně velký jako člověk, třeba na nějakém transportním podvozku, a když si ho člověk přisune ke stolu, tak aby ty chapadla na ten stůl dostaly, tak s těma dvěma chapadlama se ta košile, to tričko dá složit. To už se nějakým způsobem umí, ale ta rychlost zdaleka ještě neodpovídá trénovanému člověku.